Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Υπήρχε περιθώριο, λέγαμε νωρίτερα ότι μάλλον ήταν το χρονικό ενός μιας προαναγγελθήσας σύγκρουσης. Υπήρχε περιθώριο, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, να αποφευχθεί αυτή η σύγκρουση, κύριε Παπακουσταντή?
Νομίζω ότι δεν υπήρχε περιθώριο χθες, υπήρχε περιθώριο 5-10 μέρες πριν. Νομίζω ότι έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, εφόσον βέβαια υπήρχε θέληση για συνεννόηση, έτσι, γιατί πιθανότατα υπάρχουν παρασκήνια που δεν τα γνωρίζουμε και να μην φτάσουμε εκεί που φτάσαμε χθες.
Η απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, με τον τρόπο που ελήφθη και κοινωνήθηκε σε όλη τη χώρα, σας βρίσκει συμφωνούς?
Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που, να το ξεκινήσουμε μάλλον αλλιώς, mm-hmm. το ιδεατό θα ήταν να μην υπήρχε απόφαση, να μην υπήρχε απαγόρευση και μέσα στο πλαίσιο της καραντίνας που έχει επιβληθεί και του περιορισμού των μετακινήσεων, όπου σε 6 περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί κανείς, υπήρχε μια συνεννόηση, τέλος πάντων, θα μπορούσε να τηρηθεί αυτό, δεν υπήρχε ανάγκη για την απαγόρευση. Από τη στιγμή που κάποιες πολιτικές δυνάμεις είπαν ότι θα κάνουμε πορεία όπως και να έχει και δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, προφανώς ή έπρεπε να υποχωρήσει η κυβέρνηση, να πει κάντε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό θα την αζόταν στον αέρα όλη η πολιτική γύρω από τον κορονοϊό, ή έπρεπε να απαγορεύσει τη συνάθρηση, άλλο τώρα αν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάκουσαν.
Επί της ουσίας όμως δεν υποχώρησε, γιατί και συγκεντρώσεις έγιναν και...
Επί της ουσίας, ναι. Κύριε Κώστα, έγινε ένα μπάχαλο. Mm-hmm. Και επί της ουσίας, από τη στιγμή που φτάσαμε εκεί, το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο, όπως ακριβώς είπατε. Και είναι κρίμα, και μιλάω τώρα σαν απλός πολίτης, όταν γίνεται αυτός ο χαμός γύρω μας, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι, είναι στις ΜΕΘ, υπάρχουν πένθη, υπάρχει ένας πόλεμος στην ουσία στην κοινωνία. Όλη η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα να έχει κατά κάποιο τρόπο εξαντληθεί στο πώς και γιατί και έτσι και αλλιώς θα γιορταστεί το Πολυτεχνείο. Όχι γιατί δεν τα αξίζει το Πολυτεχνείο, αλλά νομίζω ότι πολύ περισσότερο αξίζουν οι ζωές όλων μας, ακριβώς για να μπορούμε να γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο.
Η συζήτηση θεωρείται ότι θα συνεχιστεί, και το ρωτώ αυτό γιατί έχουμε και την 6η Δεκεμβρίου μπροστά μας, δηλαδή την επέτειο του Γρηγορόπουλου, και μπορεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσογοίδης, να έσπευσε να προαναγγείλει ότι δεν θα επιτραπούν συγκεντρώσεις και πορείες, αλλά θυμίζω ότι είχε σπεύσει να προαναγγείλει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις, ούτε καν συμβολικές. Αλλά τελικά έγιναν, για το Πολυτεχνείο μιλώ.
Έγιναν, ναι. Και αυτό που δεν κατάλαβα χθες, γιατί παρακολούσα και μια συνέντευξη του κ. Χρυσοχοΐδη, είναι πώς επιτρέπονται οι πολιτικές εκδηλώσεις κανονικά με δική του ευθύνη, όπως ανέφερε. Δηλαδή, βγάζει εντολή ο αρχηγός απαγόρευση, αλλά με ευθύνη του υπουργού δεν τηρείται η απαγόρευση. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε βέβαια να κάνει και κάτι όταν έχει 50 βουλευτές οι οποίοι μαζεύονται. Δηλαδή, είναι ένα διέξοδο, το οποίο ευτυχώς δεν μπορούσα να φανταστώ την αστυνομία να τρέχει και να κυνηγάει τους βουλευτές, ας πούμε, στο ΕΑΤΕΣΑ. Ήταν αδιανόητη μια τέτοια κίνηση. Απ' την άλλη μεριά όμως έχει και μια πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ ως πορεία, με επικεφαλής τον κύριο Κουτσούμπα, όπου αυτή απαγορεύτηκε, ας πούμε, ενώ η άλλη επιτράπηκε. Δηλαδή γι' αυτό είναι ότι έγινε μπάχαλο. Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Φοβάμαι βέβαια ότι μαζεύονται σύννεφα γύρω από ένα συγκρουσιακό κλίμα που διαμορφώνεται μεταξύ κάποιων πολιτικών φορέων με την αστυνομία. Και φοβάμαι επίσης ότι και η αστυνομία σηκώνει το γάντι.
Βλέπετε δηλαδή πίσω από την ιστορία του Πολυτεχνείου κάτι πιο δυνατό, να το πω έτσι, το οποίο θα το δούμε ή θα γίνουμε θεατές το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις, αλλά οι συνθήκες εκεί που έπρεπε να μας οδηγούν σε μια γενική συνένεση το πώς αντιμετωπίζουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες την πανδημία και όλο αυτό την οικονομική δυσπραγία, αν θέλετε, την κοινωνική απομόνωση την οποία βιώνουμε όλοι, αντί να συζητάμε γύρω από αυτό, βλέπουμε αν και πώς ένας πολιτικός χώρος θα συγκρουστεί με την αστυνομία, αν η αστυνομία θα είναι αυστηρή ή δεν θα είναι και πότε θα είναι και πότε δεν θα είναι. Και γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά εξαρτώνται τελικά από τη συμπεριφορά του τελευταίου αστυφύλακα. Mm-hmm. Για φανταστείτε αύριο μεθαύριο σε μια παρόμοια διαδήλωση ένας από τους 6.000 αστυνομικούς, κάνω εδώ μια παρένθεση, υπερβολικά μεγάλος αριθμός, δεν μπορείς να απαγορεύεις μια συγκέντρωση 1.500 και να συγκεντρώνεις 6.000 αστυνομικούς.
Μια και το θίγεται, αναρωτιέμαι.
Συνεχίζω λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας από τους αστυνομικούς να χάσει την ψυχραιμία του, που είναι πιθανό, διότι η αστυνομία έχει συστημικά προβλήματα, έχει δομικά προβλήματα. Δεν είναι ξαφνικά, δεν έχουν επιληθεί ξαφνικά όλα τους τα προβλήματα.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι με αφορμή και την επέτειο του Γρηγορόπουλου θα πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι για αυτό που μπορεί να δούμε να εξελίσσεται στη χώρα?
Βεβαίως θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε γενικά υποψιασμένοι. Θεωρώ ότι κάποιοι επιζητούν τη σύγκρουση. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι από μια μεριά μόνο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν στο να αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση.
Μάλιστα. Θα ήθελα το...
Δηλαδή θα σας πω μια σκέψη, η οποία δεν ξέρω αν στέκει. Όταν έχεις 6.000 αστυνομικούς οι οποίοι στέκουν και συνοστίζονται για να αντιμετωπίσουν μια πορεία και δεν έχεις 2.000 αστυνομικούς, 3.000 αστυνομικούς να ελέγχουν έναν έναν αυτούς που πάνε στην πορεία αν έχουν σωστό λόγο μετακίνησης. Δεν πρέπει να αφήσεις να μαζευτεί ο κόσμος. Προφανέστατα πολλοί είχαν ψευδή στοιχεία μετακίνησης. Εντάξει, αλλά θέλει νομίζω διαφορετική αντιμετώπιση.
Και βεβαίως δεν μπορεί να βεβαιώνεις πρόστιμα, όπως για παράδειγμα στην συμπαθέστατη κατά τα άλλα εργαζόμενη υπάλληλο του ΟΑΕΔ που την ώρα που σχολούσε πέρασε για το Πολυτεχνείο να αφήσει ένα γαρίφαλο.
Ενώ αν συμμετείχε στην πορεία, προφανώστατα δεν θα είχε πρόστιμο. Δηλαδή, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, χθες νομίζω ότι ιτήθηκε η κοινή λογική και ιτήθηκε από όλους. Ιτήθηκε η καλή διάθεση και η συνένεση των πολιτικών δυνάμεων μέσα σε μία, αν θέλετε, μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Και στα τελευταία ανάλυση ιτήθηκε και η ίδια η γιορτή του Πολυτεχνείου, διότι κανείς δεν ασχολήθηκε με το πραγματικό νόημα της γιορτής του Πολυτεχνείου. Όλοι ασχοληθήκαμε με το σήμερα. Αν έχει δίκιο ο Χρυσοχοΐδης, έχει δίκιο ο Κουτσούμπας, δεν έχει ο ένας, δεν έχει ο άλλος.
Μάλιστα. Κύριε Παπακουσταντή, θα ήθελα την άποψή σας για αυτή την που για πρώτη φορά την είδαμε έτσι σε δράση χθες, την ομάδα που έχει συσταθεί στους κόλπους ελληνικής αστυνομίας, με αφορμή και τη διαχείριση της πανδημικής αυτής κρίσης, μια ομάδα που θα διαχειρίζεται...
Η ομάδα για την οδήγηση, ναι, είναι για την οδήγηση των ποριών. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα η οποία είναι αόπλη, δεν έχει κράνη, δεν έχει ασπίδες, έχει ειδικές στολές όπως είδατε, και υποτίθεται ότι είναι αρμόδια να καθοδηγεί τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Mm-hmm. Ελπίζω να πετύχει. Ήταν η πρώτη της εμφάνιση. Δεν είναι κακή ιδέα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μη συμβαίνει. Δεν μπορούν, ας πούμε, να συγκεντρώνονται 200 άτομα. Καλά κάνουν και συγκεντρώνονται. Το να συγκεντρώνεται ο Έλληνας πολίτης στη Δημοκρατία είναι απόλυτα ελεύθερο για οποιοδήποτε θέμα. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούν τα 200 άτομα, ας πούμε, να κλείνουν μια πανεπιστημία, μια Βασιλεία Σοφίας. Άρα, όπως γίνεται και στην Ευρώπη, λογικό είναι να καθοδηγούνται σε μεγάλους χώρους, σε πεζοδρόμια, να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία του κόσμου.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να είστε στη θέση των αξιωματικών της αστυνομίας σε αυτή την χρονική στιγμή, όπου καλείται η αστυνομία ουσιαστικά να παίξει ένα διτό ρόλο, δηλαδή από τη μία να κατανοήσει τις συνθήκες από τις οποίες λειτουργεί στην καθημερινότητά του ο μέσος πολίτης, συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για όλους μας, ακόμη και για να βγεις να πάρεις το ψωμί σου, τόσο απλές καθημερινές συνήθειες, και ταυτόχρονα να εφαρμόσει τον νόμο. Ένα νόμο που βλέπουμε, με αφορμή και τα χθεσινά γεγονότα, ότι πολλές φορές εφαρμόζεται à la carte.
Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κώστα, η αστυνομία έχει πολλά προβλήματα στην Ελλάδα, κυρίως σε ζητήματα εκπαίδευσης. Φωνάζω εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση και στην κουλτούρα, και κάτι που είναι δύσκολο, θέλει χρόνο, και στην εκπαίδευση. Πρέπει οι αστυνομικοί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να παίρνουν πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις, να διαχειριστούν κρίσεις, να διαχειριστούν συναισθήματα, να διαχειριστούν θυμό, να διαχειριστούν κίνδυνο. Όλα αυτά δεν είναι απλά πράγματα και θέλουν συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αυτό που με στενοχωρεί, γιατί περίμενα ότι από μια κυβέρνηση που επικαλείται ότι είναι μεταρρυθμιστική, ότι αντί να κοιτάξει παράλληλα να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις στη δομή της αστυνομίας και στην ουσία της, που θα αποδώσουν μετά από 2-3 χρόνια, και θα μπορέσουν να δώσουν στην ελληνική κοινωνία μια αστυνομία πολύ πιο κατάλληλη στη διαχείριση όλων αυτών των προβλημάτων που είπαμε, ασχολείται με την καθημερινότητα σε επίπεδο υπουργού. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, στην ουσία λειτουργεί ο ΝΥ ως αρχηγός αστυνομίας ή κάτι ως αξιωματικός υπηρεσίας όλης της Ελλάδας. Mm-hmm. Κάτι που κατά τη γνώμη είναι λάθος. Διότι θα χρεωθεί και την οποιοδήποτε στραβοτιμονιά του οποιοδήποτε στη φύλακα. Όταν εγώ άκουσα χθες στη συνέντευξη του κ. Χρυσοχοΐδη ότι ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων ο ίδιος και έδινε απευθείας εντολές στον αστυνομικό, ο οποίος διαπραγματευόταν τον κ. Κουτσούμπα, και του έδωσε μάλιστα, λέει, και εντολή να τον καλημερίσει, δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να του πει και χρόνια πολλά, λες και ήταν του Αγίου Κουτσούμπα. Και αυτό με τρομάζει. Αυτός ο συγκεντρωτισμός με τρομάζει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε λίγο κάπως αλλιώς.
Πιστεύετε ότι ελοχεύει και κίνδυνος πίσω από αυτό που περιγράφεται να μπλέξουμε λίγο ανάμεσα στην πολιτική απόφαση ή το πολιτικό ζύγι με την καθεαυτή ουσία που έχει να κάνει με το σχεδιασμό σε επίπεδο αστυνομικής διαχείρισης?
Προφανώς, εκ των πραγμάτων εμπλέκονται όλα αυτά, διότι αν είχα μια αστυνομία ικανή χθες να εφαρμόσει απόλυτα τον νόμο σε όλους και προς πάσα κατεύθυνση, σήμερα δεν θα συζητάγαμε. Μπορεί να γκρινιάζανε, ξέρω εγώ, κάποιες πολιτικές δυνάμεις, αλλά θα λέγαμε απαγορεύτηκε η συνάθρηση, κρίθηκε συνταγματική, δεν έπρεπε να συγκεντρωθούν, επιβλήθηκε αστυνομία και επέβαλε τα νόμιμα. Αυτό δεν έγινε όμως. Άρα, όταν δεν μπορείς μια διάταξη να τη διαχειριστείς, όπως για μένα ένα θέμα, ας πούμε, είναι και το πρόστιμο των 300 ευρώ. Για ελάτε στη θέση του αστυφύλακα που είναι σε μια επαρχιακή πόλη και βλέπει έναν που τον βλέπει κάθε μέρα και περνάει με τη μάσκα στο πηγούνι και σκέφτεται να του επιβάλλει 300 ευρώ, που είναι όλο το επίδομα ανεργίας, πόση δύσκολη θέση είναι.
Μάλιστα.
Και από την άλλη μεριά πιέζεται, διότι η ηγεσία του λέει πόσους ελέγχους έκανε σήμερα, γιατί δεν έκοψες πρόστιμα και το καθεξής. Και συνήθως την πληρώνει πιο αδύναμη.
Μιας και το θίγετε, κύριε Παγκοσταντή, και να κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα τη δική σας εμπειρία από την πρακτική, γιατί πολλά ακούγονται στην δημόσια συζήτηση, αν θέλετε ακόμη και στη συζήτηση του καφενείου, για το ποιες είναι ακριβώς οι εντολές των αστυνομικών, να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία ή όχι. Είναι τελικά, λαμβάνονται τέτοιου είδους?
Όχι, όχι, όχι.
Ναι,
υπάρχει ξεκάθαρα όχι. Υπάρχει μία λάθος αντίληψη, θα την έλεγα κατεξοχή συντηρητική, και είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία, θα την ακούσετε και στις συζητήσεις καφενείου και μεταξύ μας, ότι όσο πιο αυστηρή είναι μια ποινή, τόσο πιο πολύ εφαρμόζεται ο νόμος καλύτερα. Αυτή είναι λάθος αντίληψη. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι λάθος αντίληψη. Διότι αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, έχουν ευαισθησίες, έχουν συναισθήματα. Θα δει λοιπόν τον ξάδερφό σας εσάς και θα σκεφτεί να το επιβάλλει τα 300 ευρώ πρόστιμο. Αν η ποινή ήταν 40 ευρώ για παράδειγμα ή 50, θα έκανε πολύ πιο εύκολα τον έλεγχο και θα επέβαλε και πολύ πιο εύκολα το πρόστιμο. Δηλαδή η νομοθεσία θα εφαρμόζαν καλύτερα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι να δούμε την αναλογικότητα της επαπειλούμενης ποινής σε σχέση με την πράξη. Διότι κακά τα ψέματα, στην ουσία για να τηρηθεί η καραντίνα, με βάση τους 6 λόγους, τις 6 εξαιρέσεις που προβλέπονται, απαιτείται η θέληση του πολίτη. Mm-hmm. Οποιοςδήποτε πολίτης μπορεί να ξεγελάσει την αστυνομία με ένα SMS για οποιοδήποτε λόγο, γιατί δεν τον ακολουθεί ο αστυνομικός να δει αν για παράδειγμα πηγαίνει στο φαρμακείο ή αν για παράδειγμα πηγαίνει να βοηθήσει στο γέρο πατέρα του στο χωριό.
Είναι σαφές ότι αυτή η διαδικασία έχει περισσότερο τη λογική να λειτουργήσει ανασταλτικά την μετακίνηση, δηλαδή να περιοριστούν στο βαθμό του εφικτού μετακίνησης. Γιατί πρακτικά, έτσι όπως το περιγράφετε,
ακριβώς,
ισχύει.
Ακριβώς.
Θα μπορούσε...
Άρα θα έπρεπε να επενδύσουν πολύ περισσότερο στην καμπάνια, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι είναι λάθος η καραντίνα και το lockdown και έπρεπε να γίνει και σωστά έγινε και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά δεν αρκεί να κάνεις μια σωστή απόφαση. Είναι και με ποιο τρόπο την εφαρμόζεις, σε ποιους απευθύνεσαι για να την εφαρμόσουν, ποια είναι τα ελεγκτικά όργανα και το καθεξής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος αν βιαστεί και του επιβληθεί 300 ευρώ πρόστιμο θα θεωρήσει τον εαυτό του πάρα πολύ άτυχο. Mm-hmm. Δεν θα θεωρήσει ότι δεν συνδεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις.
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμένα στην καθημερινότητα την προσωπική μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή δεν έχει τύχει να με σταματήσει κάποιος, είτε κινούμενος με το όχημά μου, είτε πεζός κατευθυνόμενος στην εργασία. Άρα η λογική αυτή που περιγράφεται ισχύει, δηλαδή ότι.
Ακριβώς. Στατιστικά... Γιατί για να έχει αποτελεσματικό ένας έλεγχος, πρέπει να έχει ένα μεγάλο ποσοστό ελέγχου επί των μετακινούμενων. Δηλαδή, αν κατακτούσε η ελληνική αστυνομία ή τέλος πάντων όλοι οι φορείς ελέγχου ένα ποσοστό, ας πούμε 10%, δηλαδή να είναι σταθερό ότι ελέγχεται οπωσδήποτε ο ένας στους 10 ανά πάσα στιγμή, θα ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Τώρα δεν ξέρει κανείς το ποσοστό των μετακινούμενων και το ποσοστό των ελεγχόμενων. Όσο για αυτά τα στατιστικά που ανακοινώνουν και λένε, ξέρω εγώ, σήμερα έγιναν 58.000 έλεγχοι και επενδύσαν τόσα πρόστιμα, είναι αναφορές αστυνομίας που κυριολεκτικά μπορεί να γράψει ότι θέλει. Είδα 10 άτομα, έλεγξα 10 άτομα, τόσα έλεγξα.
Είναι σαφές. Κύριε Παγκοσταντή, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα του Ηρακλείου. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγκοσταντής, καθηγητής εγκληματολογίας.